lytter til udsendelsen Europa Kontakt med Peter von Kohl. Udsendelsen her kan også aflyttes på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.
Stine Bosch, det vil måske undre dig, at jeg starter med at stille dig et spørgsmål omkring retsforbeholdet. Du er jo formand for Europabevægelsen, men det er jo ikke retspolitik, de normalt beskæftiger sig med. Men spørgsmålet lyder alligevel, din retsopfattelse af, og nu er jeg lidt bred i formuleringen, Europa, hvad er den?
Jamen, der er jo rigtig meget i Europa, som bygger på en fælles retsopfattelse. Altså ret som værende noget, vi kan opnå, noget vi har, og som vi i hvert fald også kan støtte os på. Det vil sige, hvis vi bliver, hvis vi bliver mødt med store urimeligheder, så kan vi gå til domstol, vi kan gå til politi, vi kan lægge sagerne imod hinanden osv. Men vi har også et eller andet sted, hvis vi sammenligner os med USA, måske en sådan lidt mere moderat form for ret og retfærdighedsopfattelse. Men vi har faktisk mange fælles træk, også kulturelt. Der er også forskelligheder, men igen, vi har også fælles træk. Og frem for alt, så er der jo ingen tvivl om, at med det udgangspunkt, det fælles Europa, den europæiske union har, som handler om samhandel, som handler om, at vi skal kunne trygt lave forretning med hinanden, der er jo rigtig meget af det, som støtter sig på, at vi faktisk også kan være sikre på, at vi kan handle med hinanden, og at vi kan opnå betaling, hvis vi nu har et skyldigt beløb osv. Så der er et behov for og en naturlighed i, at vi også på det her område tænker sammen og har fælles regelsæt.
Så nu sidder vi i en dejlig natur, og der er en lille smule vind, der kommer ind her, og den er dejlig, for det er en varm sommerdag, vi snakker sammen. Her er noget så fredeligt. Hvilken rolle spiller et retsforbehold eller en retspolitik i vores hverdag? Har vi det ikke bare dejligt?
Jo, altså udgangspunktet synes jeg, der er, at vi har det dejligt. Men man skal jo huske, at altså, dybest set mennesket, og i særdeleshed mennesker sammen, er jo ikke altid gode, og ikke altid gode ved hinanden. Og der kan hurtigt opstå uenigheder og konflikter. Og det skal vi jo selvfølgelig i et civiliseret samfund have orden på, så vi kan løse det, så vi ikke begynder at slå løs på hinanden. Og det tror jeg, vi trænger til at minde hinanden om en gang imellem, at det er altså ikke noget, menneskene har opfundet, eller vor Herre har opfundet, at vi skal leve fredeligt sammen. Godt være, vor Herre gerne har villet det, men vi har i hvert fald brug for som mennesker at indrette vores samfund på en måde, hvor vi i stedet for at slå hinanden eller sparke til hinanden, hvis vi bliver uenige, så siger vi jo i virkeligheden, at vi deponerer vores retsfølelse et sted. Vi lægger den hen til nogle andre, som så sørger for, at ret og retfærdighed sker fyldest. Og det der er enormt meget brug for, måske i særdeleshed, for at opretholde et fredeligt og ordentligt civiliseret samfund.
Men det er jo en korrekt modus vivendi, du der taler om. Behøver vi et EU til det?
Ja, nu om dagen gør vi. Altså, vi kan roligt starte med at konstatere, at vi har nogle rigtig dejlige lande i EU, som jeg tror på kommer til at overleve næsten hvad som helst. Men vi er meget små hver for sig. Og med den udfordring, som kloden står overfor, og med de store regionale bevægelser, som er også meget tæt på vores del af verden, og i virkeligheden tættest på vores del af verden, hvis endelig man skulle gradbøje det, så har vi enormt meget brug for at holde sammen og være sammen. Og det, som jeg nævnte før omkring samhandel og fælles regler i forbindelse med økonomiske transaktioner, på samme måde gælder det jo, at mennesker færdes i dag, og gudskelov for det, friere i Europa, end de gjorde tidligere. Vi rejser til andre lande, tværs over grænserne osv. Men det gør også kriminalitet. Og jeg vil påstå, uanset hvor mange gammeldags grænser vi havde, og hvor mange grænsebomme vi måtte sætte op, så er kriminaliteten blevet international.
Men har du nogensinde oplevet, at kriminalitet bekymrer sig om, hvorvidt der er love, der skulle begrænse kriminaliteten?
Det gør kriminalitet ikke nødvendigvis, men det kriminalitet gør, den bekymrer sig om, hvorvidt et samfund kan agere præventivt i forhold til at forhindre kriminalitet, opspore kriminalitet. Og selvfølgelig også, altså det man ved i forhold til al forskning omkring kriminalitet, det er, at det at forhindre, altså arbejde præventivt, opspore det inden det sker, det gælder i særdeleshed selvfølgelig den rigtig, rigtig grove ende, der hedder terror. Men det gælder også i andre sammenhænge, altså i anden kriminalitet. Altså det, at risikoen for at blive opdaget er høj, forhindrer kriminalitet. Langt mere end hvor store straffe vi udmåler, og hvad der sker, hvis når man måtte komme i fængsel. Så det samarbejde, som retsforbeholdet lægger op til, at udbygge, altså fjerne nogle af de her retsforbehold og udbygge vores samarbejde, det er i den grad med til at forhindre kriminalitet, fordi det handler netop om forebyggelse, så handler det selvfølgelig også om, at når det så sker, at opdagelsesrisikoen øges, altså man faktisk kan få fat i folk, hvis vi ser store internationale udviklinger.
Selvom jeg næsten aner svaret, så er alligevel spørgsmålet, kan man forhindre kriminalitet ved grænsebomme?
Nej. Det kan man ikke. Og det burde for os alle sammen stå lysende klart. Der var en, der sagde det, og nu ved jeg godt, det her lyder lidt smart, men der er nu alligevel en lidt man får et interessant billede på lystavlen. Altså, det svarer jo til at bekæmpe hacker med skrivemaskiner. Altså, de er så begavede, de her mennesker. De arbejder så sofistikeret. Så hvis ikke vi giver vores politi, både myndighed, lov til, og i virkeligheden også mere end det, opfordrer dem til at arbejde sammen internationalt for at opspore den internationale kriminalitet, bandekriminalitet med mere, og selvfølgelig fange den, få fat i den, når hvis de her ting sker. Hvis ikke vi giver den myndighed til de her mennesker, så vil vi alt andet lige forære de kriminelle rigtig meget løbebanen.
Har Schengen-aftalen i virkeligheden ikke åbnet op for en uhindret trafik, som også samtidig dermed er blevet en trafik imellem kulturer?
Altså Schengen-aftalen Og sådan er det jo med alle aftaler af den type, har forsider og bagsider. Schengen-aftalen har efter min mening i den grad åbnet op for, at vi kan færdes frit rundt. Vi glemmer det en gang imellem. Jeg rejser rigtig meget, og jeg glemmer en gang imellem det her med, i gamle dage, der skulle vi vise pas, og det var jo et rigtig besværligt osv. Nu færdes, vi kunne lige så godt rejse til Aalborg, som at rejse til Bruxelles, som at rejse til München. Der er rigtig meget godt ved Schengen-aftalen, men det er klart, at Schengen-aftalen har jo så selvfølgelig den anden side, at det jo ikke kun i den gode sags tjeneste, man kan rejse frit. Men der er jo ingen grund til at begrænse den gode sags tjeneste, når vi så ved at lave udvidet samarbejder på de her områder, rent faktisk kan løse og mindske og forhindre den negative side, som er, at kriminalitet jo så også kan rejse mere frit rundt. Dog vil jeg så sige, at jeg tror ikke på, at man i dag med den igen sofistikerede attitude, der ligger i den internationale kriminalitet, jeg tror ikke på, at man kan forhindre den, end ikke ved en ophævelse af Schengen-samarbejdet.
Men vi må jo erkende, at der er i hvert fald et par østeuropæiske lande, og måske også et enkelt eller to af de baltiske stater, som giver grund til eftertænksomhed, hvis jeg nu må udtrykke det pænt.
Det er rigtigt.
Og som til en vis grad måske er kommet lidt for tidligt med ind i familien. Mm. Kan man måske ovenikøbet være så grov at sige, at vi må af med disse familiemedlemmer, for at tingene kan falde lidt til ro?
Jeg har jo sådan en dyb tro på, at det med at spole ting baglæns, det er nok, det er måske noget af det mest risikofyldte, vi kan bære os ud i. Nej, jeg tror, vi skal løse det. Jeg er sådan set enig i, men igen, der er forsider og bagsider. Den østudvidelse var jo i den grad et værn imod noget af den, kaldte gerne aggression, i hvert fald raslen med et eller andet, der kom og kommer til os østfra. Man kan altid diskutere skønheden i det og timingen i det og alt muligt andet.
Og den politiske fornuft.
Og den politiske fornuft i et eller andet omfang kan man også godt tage op. Men nu er de hos os. Jeg tror på, at vi kan gøre meget sammen, også i forhold til at værne os i forhold til den kriminalitet, som måtte følge med. Og jeg tror ikke på, at man skal lukke nogen baglæns ud af døren igen i forhold til de her ting. Det tror jeg ikke. Jeg tror, man skal gå ind af fordøren, man skal løse det, man skal værne sig imod det, om jeg så må sige, og forhindre den kriminalitet, som måtte følge med.
Nu nævnte du jo selv en anelse uforsigtigt London. Men er vores retsopfattelse i lille Danmark ikke meget identisk med den retsopfattelse, man har i netop Storbritannien?
Og der er givet ting, der kan sammenlignes, men altså i forhold til retssystemet som sådan, der ligner vi vel i virkeligheden stadigvæk mere det tyske og centraleuropæiske i det hele taget. Altså den flirten, vi altid har haft i Danmark med England, og nu siger jeg det her på basis af, at jeg også har en engelsk mor, og jeg kan vældig godt lide England, men den flirten, vi altid har haft med England, har egentlig ikke rigtig grund i et kulturmæssigt...
Mere i bacon.
Det har nok mere handlet om bacon i sit udgangspunkt. Altså det store kulturmæssige fællesskab, det har vi jo i virkeligheden sydover. Altså med traditioner og med attityder, med måden vi har bygget samfundene op på osv. Det tror jeg, vi skal vedkende os og også være stolte af. Altså jeg hører jo til en generation, der for længst er kommet over, at tyskerne havde noget, et regnskab, der skulle gøres efter 2. verdenskrig. Og det der med, at vi ikke vil ligne tyskerne, altså jeg synes glimrende, vi skal ligne tyskerne, fordi jeg synes, de er dygtige, de er arbejdsomme, og de er faktisk meget ordentlige. Og de har om nogen virkelig også fået gjort op med deres egne problemstillinger op til 2. verdenskrig.
Må jeg runde af med dette med, jeg kalder det til selvbordet i forbindelse med retsforbeholdene, at vi ikke bare vil afskaffe et retsforbehold, vi har taget, men at vi vil vælge, hvor i undtagelserne fortsat skal bestå. Mm. Hvad synes du om det?
Altså grundlæggende tror jeg, at inden for de næste 10-20 år, der vil vi komme til at se en vis træthed omkring den her cherrypicking-model. Den er allerede begyndende hos tyskerne jo især, franskmændene, Spanien er også faktisk ret træt af det. Når det så er sagt, så går jeg faktisk stærkt ind for, at vi vælger den tilvalgsordning og siger ja til den. Det er rigtig, rigtig vigtigt for Danmark, at vi tør at, hvad kan man sige, vrister os fri af alle disse forbehold. Og omvendt kan jeg jo godt forstå, det har jeg en indgående forståelse for, at der også er nogen, der siger, at det kan gå lidt for stærkt, og vi skal også passe på osv. Jeg tror, man skal lægge øre til den forsigtighed, og så sige, at det vi kan opnå nu, og det er rigtig godt, det er, at vi kan få rigtig mange af de tidligere forbehold væk, og det vil sige, at det kan styrke Danmark sikkerhedsmæssigt, det kan styrke os i forhold til også retssikkerhed på samhandelsområdet, og for den sags skyld også jo på det private område, altså civilretlige område. Og det synes jeg, vi skal sige ja til, ja, med klar røst.
Har vi brug for et lederskab, der siger klip og klart, det har vi brug for, det har vi ikke brug for, og så ser bort fra, kan der måske være en suverænitetsafgivelse et eller andet sted?
Jo, altså jeg hører jo helt klart til dem, der synes, vi skal være mindre urolige for EU og for Europa, end vi har været for nylig. Men jeg er omvendt også klar til at møde dem, som har nogle forbehold. Og det tror jeg, man skal lytte til. Jeg tror, man skal vise danskerne, som man skal vise englænderne, som man skal vise alle mennesker i Europa, at EU er rent faktisk noget, der er godt for borgerne. Og hvis der er elementer af noget af det her, borgerne bliver urolige over, så må vi stoppe op, og så må vi forklare, og så må vi sørge for, at folk kan se, at det her er den rigtige og den nyttige og den gode vej. Og jeg synes, at det vi nu skal sige ja til med klar røst, det er noget, der styrker Danmark i EU, og derfor kan jeg kun gå ind for det.
Claus Jensen, når jeg spørger dig som den ansvarlige i Metal, hvad graver retsforbeholdet mig, der er smed eller er almindelige lønmodtagere og passer mit job fra 8 til 16 og går hjem med god samvittighed?
Jamen jeg tror, hvis man skal kigge på sådan den direkte link til mig som fagforeningsmand, og hvad er det, what's in it for os, altså for mine medlemmer, det er jo altid det, vi arbejder efter. Der er der jo nogle små konkurrencefordele, fordi at det vil blive sværere for grupper, der arbejder på tværs af grænserne, at snyde både lønmodtagere, men selvfølgelig også virksomheder. Og man kan sige, at in the end of the day, så er det også en fordel for os, at man ikke kan snyde de virksomheder, som mine medlemmer er ansat i. Det vil også give nogle bedre regnskaber, og dermed bedre mulighed for at få højere lønninger. Så et spørgsmål om, at det skal være sværere og vanskeligere at snyde hen over grænserne. Og her er Danmark jo sådan relativt ramt, fordi vi har et højt indkomstniveau i Danmark, og derfor er der mange udenlandske virksomheder, der har interesse i at operere her. Så det er en af de klare fordele, der er.
Jamen, hvor opstår muligheden for at kunne gøre noget, hvis snyd via retsforbeholdet eller tilvalgsordningen?
Jamen her får vi jo muligheden nu for, hvis et virksomhed har opereret her i Danmark og smutter ud af landet, så kan vi få indefrossen dele af de penge, vi har til gode, eller vi har en dom, der fortæller os, vi har til gode, der kan vi få indefrossen midlerne i den virksomhed, uanset hvorhenne i Europa virksomheden så i øvrigt ligger.
Og det kan vi ikke nu?
Det kan vi ikke nu, nej.
Så det er jo sådan en ting, der er til at tage og føle på. Men der er også for eksempel, hvis du som almindelig forbruger har købt et eller andet i udlandet. Hvor står man så?
Jamen så får vi også bedre muligheder for at få de garantier indfriet, som jo kan man sige er sådan generelle EU-retslige garantier. Der får vi også mulighed for at kunne forfølge de firmaer, som ikke vil leve op til det ansvar, de har, når de sælger et produkt i Danmark.
Nu hører jeg til dem, der er dybt skeptiske over for internethandel, men den florerer jo ret så lystigt. Hvor er der via retsforbeholdets afstemning her en mulighed for at sikre mig, hvis jeg har for eksempel fundet en fejl på et køleskab, jeg har købt via nettet, og gerne vil reklamere, måske endda have det retur?
Jamen, så får man jo sådan set de samme regler, som der er internt i vores land i dag. De kommer jo til at gælde også på tværs af landegrænser i Europa, så at være nervøs for, at kan man sige, den høje grad af forbrugerbeskyttelse, der i dag findes i Danmark, den nu blev udbredt til hele Europa, det synes jeg faktisk, jeg har svært ved at få øje på, at man skal være nervøs for.
Er der en sikring af arbejdspladser forbundet med det her? Fornemmer du det?
Det ved jeg ikke. Altså, vi har jo ikke gået ud og påstået, at det her det er revolutionerende, kæmpe, kæmpe store fordele for Danmark. Så langt synes jeg slet ikke, man kan tillade sig at svinge sig op. Men der er bare en lang række små bitte fordele, som jeg synes vil være dumt ikke at tage. Fordi der er ikke rigtig nogen ulemper ved det.
Hvad har selv for dig været det mest centrale?
Jamen det er jo klart, politiets mulighed for at arbejde i Europol, og det har jo ikke noget med min rolle som fagforeningsmand at gøre, det har noget at gøre med Claus Jensen som privatperson. Der er det selvfølgelig meget betryggende at vide, at dansk politi har muligheder for på tværs af de europæiske grænser at arbejde helt frit, kan søge ind i Europols kæmpe store databaser på personer, der kommer til Danmark, eller personer, som opererer ud fra Danmark. Altså, det bliver simpelthen nemmere for politiet. Det synes jeg, det er noget, der har gjort indtryk på mig, når jeg også har talt med videnspersoner på det område her. Der har det gjort indtryk at høre deres forklaringer og deres, kan man sige, realistiske vurdering af, hvordan deres almindelige arbejdsgang kommer til at se ud, hvis vi ryger ud af Europol. Og det er jo i virkeligheden det, vi gør 1. januar. Hvis ikke vi stemmer ja 3. december, så er vi ude af Europol 1. januar. Det synes jeg vil være ærgerligt.
Og hvis jeg spørger dig som forbundsformand, hvornår og af hvilken grund har du klappet i hænderne?
Jamen, jeg har ikke stået med armene højt op over hovedet, fordi som jeg sagde før, der er tale om nogle små forbedringer. Det bliver nemmere for os at inddrive vores medlemmers tilgodehavner, hvis virksomhederne forsvinder ud af Danmark. Det bliver nemmere for virksomhederne at inddrive deres tilgodehavner, hvis virksomhederne bliver snydt. Så der er sådan en lang række små fordele, og når man så, kan man sige, skal vælge en buket, hvor der er en hel masse små bitte fordele, og der ikke rigtig er nogen ulemper, så synes jeg ikke, altså for mig har det ikke været så svært at tage stilling til, for hvorfor ikke tage der, hvor man bliver tilbudt en hel masse små goder.
Hvor stor er interessen blandt medlemmerne for at vide noget her?
Jeg har faktisk været lidt overrasket, og der skal jeg måske sådan grine lidt af mig selv, for jeg er ude til mange medlemsmøder, Og der skal mig til at samle 65 mand over i Skanderborg Odder, for eksempel. Det er der sommetider, når formanden kommer, selvfølgelig. Men det var der altså også, da Jens Bo, min mand på det europæiske område, han var over at holde et oplæg omkring retsforbeholdet. Så jeg tror egentlig, der er mere interesse for at få, kan man sige, få belyst det her, for at have mulighed for at sætte sig ind i, passer det nej-sigerne går ud og påstår, eller passer det ja-sigerne går ud og påstår?
Og når du er ved det, er der noget som helst i argumentationen fra nej-sigerne, der har sagt til dig, at det kunne måske godt være, at de havde lidt ret?
Jamen, de har jo ret i, at når der kommer nye retsakter fra nu af, så er det jo et almindeligt simpelt flertal i Folketinget, som kan man sige, tage det ind. Altså nu kommer det også til at gælde i Danmark, hvor det jo er sådan i dag, at der skal være 5/6 flertal i Folketinget. Så det er jo rigtigt, at vi går over til almindeligt demokrati, kan man sige, sådan med et glimt i øjet, at nu går vi over til almindeligt demokrati på EU-området, hvor vi tidligere har haft en klar mindretalsbeskyttelse, hvis man kan udtrykke det på den måde. Men det er jo den, og det har nej-sigerne ret i. Det vil være det, der vil være fremtiden.
Er der noget bag medlemmernes reaktioner eller interesse, der fortæller dig, at i virkeligheden aner de ikke, hvad de skal vide om det her?
Jeg tror ikke kun gælder mine medlemmer. Altså jeg tror, altså i det hele taget EU-spørgsmål er jo ikke det, danskerne sætter sig allermest ind i, kan man sige. Og det kan jo godt være lidt bekymrende, når vi ved, at der er en stor del af det, der sker på EU-niveau, som kommer til at betyde noget for os som samfund. Så nej, jeg tror, som de er lige så oplyst som alle mulige andre danskere. Og jeg tror også, at de, kan man sige, står lidt måbne på perronen, når man hører meget vilde udsagn i forhold til at stemme nej her. Også udsagn, som ikke rigtig holder vand, vil jeg sige.
Hvordan har du det rent grundlæggende med, at vi, om jeg så må sige, stemmer om et tag selvbord?
Jamen, jeg synes jo, det er en fantastisk situation, man har fået forhandlet frem for Danmark. Altså, i al fremtid nu, der kan vi, hver gang der kommer nogle nye retsakter, så kan vi vurdere, at det her til fordel for Danmark, så vil vi have det. Hvis ikke det er til fordel for Danmark, så kan vi lade være at tage det. Altså jeg tænker, sådan nogle gode forhold har jeg sådan set ikke, når jeg forhandler overenskomst med dansk industri, men det er det, Danmark får i fremtiden.
Men omvendt kan man sige, solidaritet, som jo er et af fagbevægelsens adelsmærker, med resten af Europa, hvor er den hen?
Ja, det kan man sige, den er lidt mindre, fordi nu kan vi tage alle lækkerbiskerne op på tagselbordet, og så kan vi lade grovbrødet ligge tilbage, hvis ikke det er det, man kan lide. Så det er faktisk et spørgsmål om, at man i resten af Europa har strukket sig langt for, at man gerne vil have Danmark tæt på kernen.
Hvor kommer begrebet flygtningestrømmen ind i det her? For dig?
Jamen, altså, hvis man prøver at sætte sig ind i, hvad den afstemning her drejer sig om, så er der jo, og med de garantier, statsministeren så i øvrigt har givet på flygtningeområdet, så er der intet i den her afstemning, der kommer til at påvirke, hvor mange flygtninge der kommer, hvor mange vi skal tage, eller hvordan vi i øvrigt skal behandle dem, når de er her i landet. Så flygtningespørgsmålet har ingenting med den her afstemning at gøre.
Så afsluttende, Claus Jensen, når du som både privatperson og som forbundsformand afgiver din stemme, hvad ser du for en fremtid, den kan føre til den stemme, du afgiver?
Jeg sætter jo i den situation, jeg er belastet af viden på industriens område. Det er jeg jo nødt til at være som formand for Metal og for CO. Og jeg ved jo, hvor mange tusind og atter tusinder af job i vores eksportindustri, som er helt afhængig af, at vi er tæt på kernen i Europa. Altså, at vi har det samarbejde, vi har med de andre lande. Der ved jeg, det er jo flere hundrede tusind job i de danske industrivirksomheder, der er afhængig af, at vi har et godt og et nært forhold til det europæiske fællesskab. Så bare af den grund er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke begynder at distancere os fra de markeder, som mine medlemmer de lever af og leverer produkter til hver eneste dag.
Du har lyttet til udsendelsen Europa Kontakt med Peter von Kohl. Europakontakt er produceret i samarbejde med Europanævnet. Du kan aflytte udsendelsen igen på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.